Într-adevăr, o etapă nouă și nu știu, uneori cuvintele eșuează, nu reușești să gândești ce vrei să spui și cum să meargă. O să încerc să fiu scurt, o să încerc să vorbesc lent și răspicat astăzi, pentru că avem mulți musafiri care vorbesc o altă limbă și ca traducătorii să nu fie stresați. Am auzit că am ajuns spaima traducătorilor din cauza vitezei cu care vorbesc. Aș vrea să deschidem împreună Scriptura astăzi pentru... Predică, nu o să ne ancorăm acum într-un singur pasaj, nu o să fie o predică exegetică a unui anume pasaj din Scriptură, ceea ce va fi diferit. Am terminat cu Faptele Apostolilor, am terminat cu Galateni, acum vrem să abordăm această nouă etapă cu foarte multă credință. Cum a spus și Dani, ne-am rugat, am zis, Doamne, încotro, și este absolut neplanificat că această duminică coincide cu obținerea autorizației, cu o etapă nouă din punct de vedere al clădirii spre care aspirăm și să coincidă și cu o nouă etapă în care vrem să vedem din punct de vedere spiritual lucruri întâmplându-se. Este nevoie, imperios nevoie în împărăția lui Dumnezeu să avem credință. Biblia spune că fără credință este cu neputință nici să-L vedem pe Dumnezeu, nici să îi fim plăcuți Lui. Ori această credință trebuie să se materializeze în lucruri foarte practice și foarte concrete. Și vreau să vă invit astăzi într-o scurtă călătorie a Scripturii să vedem cum credința noastră poate să se orienteze spre o țintă veritabilă. Credința este un lucru pe care îl primim de la Dumnezeu și pe care trebuie să-l investim, să o investim, credința. Dar în ce? Care este ținta investiției credinței noastre? Care este acel lucru pentru care vrem să-L credem pe Dumnezeu cel mai mult? Dacă ar fi să ai o ultimă dorință, ce ai cere lui Dumnezeu? Dacă ar fi să spună Dumnezeu, uite, fii cu credința asta, o să se cam termine la tine. Mai ai o singură ocazie să-ți investești credința pentru un an de zile. În ce ți-ai investit credința? Când te rogi, te rogi cu credință. Pentru ce te-ai rugat? Când acționezi, acționezi cu credință. Pentru ce ai acționa? Care ar fi direcția în care tu îți investești credința ta? Și aș dori să vedem câteva evenimente din Scriptură și să tragem o concluzie și poate învățăm de la oamenii pe care Dumnezeu a hotărât să-i lase notați pe paginile Bibliei. Doi împărați, capitolul 7. Sper să fie spre bucuria acelora care mi-au zis mai demult, dar tu prea predici din Vechiul Testament. Ba da, dar nu întotdeauna este potrivit. Trebuie să luăm acel cuvânt al lui Dumnezeu care hrănește la momentul respectiv. Doi împărați la capitolul 7. Și o să găsim unul dintre prietenii noștri acolo, cel puțin un prieten de-al meu, un om al cărui sfârșit de viață mi se pare fascinant, un om care și după ce a murit a continuat să facă lucrarea lui Dumnezeu. Numele lui este Elisei. Vă știți partea aceea oarecum amuzantă. Dumnezeul meu și al nostru, care este plin de umor, nu se dezice nici cu această ocazie. Elisei este îngropat, niște cotropitori vin și năpădesc peste evrei. Ăștia tocmai mergeau la o mormântare. Când au văzut că vin atacanții, ce să fac? Hai să-l băgăm și pe ăsta repede. Nu au mai ajuns până la mormântul pregătit. Unde l-au băgat? În primul mormânt disponibil, o peșteră. Cine era îngropat acolo? Elisei. L-au aruncat pe mort lângă Elisei și au fugit să-și salveze viața. Ce s-a întâmplat? Acel mort s-a atins de oasele lui Elisei și a fost înviat și a ieșit înapoi. Hei, așteptați-mă și pe mine! Ăsta e genul de om despre care citim. Ăsta e genul de situație în care ne aflăm. Este perioada în care Elisei, omul lui Dumnezeu, ucenicul prorocului focului care era Ilie, era în viață. Capitolul 7. Să nu uităm, poate vă fac o mică introducere. Ceea ce citim aici se întâmplă în localitatea Samaria. Era o cetate întărită, cu porți, cu ziduri, și Elisei locuia acolo. O mare parte a slujirii lui s-a întâmplat în această zonă a împărăției de nord. Cu două zile înainte de evenimentele pe care noi le citim, se întâmplase ceva teribil în Samaria. Samaria era înconjurată de asirieni, asediată și înfometată. E o metodă foarte simplă. Înconjori o cetate, pui multă armată, îi ataci, nu-i lași să iasă, nu-i lași să intre, la un moment dat se termină resursele și oamenii mor de foame și cedează. Exact asta s-a întâmplat. Cu două zile înainte, două femei au făcut un pact și au zis, hai să fierbem astăzi pe copilul tău și să-l mâncăm și mâine o să-l mâncăm pe al meu. Citiți în Biblie după masă, după ce ați mâncat. Și ajung la împărat și a zis: uite, ieri am fiert pe copilul meu și astăzi când să mâncăm paliei, ea și l-a ascuns. Da? Asta e situația în care ne aflăm. Și în acest context, omul lui Dumnezeu prorocește. Ascultă. Elisei a zis: ascultați cuvântul Domnului, așa zice Domnul. Mâine, pe timpul acesta, la poarta Samariei, măsura de floare a făinii se va vinde cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Și căpetenia pe mâna căreia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu și a zis: iată, dacă ar face Domnul ferestre în ceruri, ar putea fi lucrul acesta. Și el a zis: iată, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ea. Și acum urmează povestea noastră. Și erau patru oameni leproși la intrarea porții. Și au zis unul către altul: de ce ședem aici până vom muri? Dacă vom zice să intrăm în cetate, foamea este în cetate și vom muri acolo. Iar dacă vom ședea aici, vom muri. Și acum, haideți să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa vii, vom trăi. Și dacă ne vor omorâ, vom muri. S-au ridicat deci în amurg ca să meargă la tabăra sirienilor și au venit la marginea taberei sirienilor și iată, nu era nici un om acolo. Pentru că Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care, un tropot de cai și zarvă de oștire mare și au zis unul către altul: iată, împăratul lui Israel a tocmit pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină asupra noastră. Și s-au ridicat și au fugit în amurg și și-au lăsat corturile lor și cailor și măgarilor, tabăra cum era, și au fugit ca să-și salveze viața. Și acești leproși au venit la marginea taberei, au intrat într-un cort, au mâncat, au băut, au luat de acolo argint și aur și haine și au mers și le-a ascuns. Și s-au întors și au intrat în alt cort și au luat și de acolo și au mers și au ascuns. Și atunci a zis unul către altul: nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună și noi tăcem. Dacă vom zăbovi până la lumina dimineții, ne va ajunge pedeapsa. Și acum veniți să mergem și să spunem casei împăratului. Și au venit și au strigat către portarii cetății și le-au spus zicând: am venit la tabăra sirienilor și iată, nu era nimeni acolo, nici glas de om, ci cai legați și măgari legați și corturile cum erau. Și portarii au strigat și au dat de știre înăuntrul casei împăratului. Și o să mă opresc cu citirea aici, puteți continua, o să vedeți că la început n-au fost crezuți. Au trimis câțiva să îi scodească, să vadă dacă așa este. Într-adevăr, tabăra goală, unde-s ăștia? S-au dus să-i caute, pe drum numai haine împrăștiate. Au fugit asirienii, deși au aruncat hainele de pe ei să scape viața. Așa o groază a pus Dumnezeu în ei. Ce este fascinant aici? Patru oameni au ajuns la limita supraviețuirii. Acești patru leproși locuiau în afara cetății. De ce? Nu erau ei dintre samariteni? Ba da, dar erau leproși. Ei erau acei oameni cu care tu nu vrei să dai mâna. Ei erau acei oameni care nu sunt prietenii tăi și pe care nu o să inviți astăzi după slujbă la tine acasă să mănânci ceva bun și nici spre seară să bei o cafea împreună cu restul de cozonaci care au rămas. Genul acela de oameni. Genul acela de oameni care nu aveau voie să muncească, ei nu aveau loc de muncă. Genul de oameni care nu aveau moștenire în oraș, care nu locuiau în case din lăuntrul cetății. Genul de oameni care locuiau la poartă. Și în fiecare zi spuneau: sărut mâna, dai și mie, Doamnă dragă. Din asta trăiau. Expulzați din cetate, dar să nu uităm că cetatea aceasta era împresurată. Cetatea, ei la poartă și imediat lângă tabăra asirienilor care i-au înconjurat. Ce șanse aveau acești oameni să trăiască? Cât? Niciuna, zero. Ăștia erau oamenii. Ei și-au luat viața lor în mână și a zis: ok, de murit vom muri oricum. Așa au zis ei. Hai să vedem cum vom muri. Dacă intrăm în cetate, va trebui să decidem care dintre noi va fi primul mâncat. Că oricum, dacă ai lepră, poți mânca un alt lepros și nu pățești nimic. Sau mergem în tabăra sirienilor și acolo iarăși avem două oportunități. Ori ne lasă în viață și vom trăi, nu știm din ce, dar vom vedea. Sau ne vor omorâ și ce am avut și ce am pierdut. Acești oameni au ajuns la un punct crucial în care au luat o decizie asupra vieții sau a morții lor. Ce se întâmplă? Dumnezeu, plin de umor, s-a uitat la acești leproși și a zis: ok, samaritenii v-au exclus din cetate. Sirienii, dacă vă prind, vă scurtează cam cu lungimea unui cap. Eu însă mă uit la ceea ce este dincolo de carcasa exterioară și văd în voi niște oameni care nu sunt gata să renunțe la viața așa cum Dumnezeu le-a dat-o. Și Dumnezeu a pregătit peste noapte un zgomot, Dumnezeul discotecilor, Dumnezeul care bubuie cu tunete și care folosește orgi de lumini pe care noi le numim trăsnete. Nu știu ce a făcut și cum a făcut de i-a îngrozit pe acești dușmani ai poporului Dumnezeu și au luat-o la fugă. Așa de tare și atât de repede au luat-o la fugă în buimăceala aceea, încât totul a rămas acolo. Toate sandvișurile au rămas acolo, sucurile încă nedesfăcute, toate buteliile de vin, bere, totul era acolo. Hainele și le-au lăsat acolo. Merțanele și trabanturile și le-au lăsat acolo. Aici scrie cai și măgar, dar cam același lucru este. Toate lucrurile, garderoba lor. Toate de la Gabana și încolo, Givenchy, toate erau acolo. Absolut toate lucrurile. Și în timp ce fugeau, și-au aruncat hainele de pe ei. Ce groază a putut Dumnezeu să bage în ei? Pentru cine? Pentru samariteni? Da și nu. Pentru patru leproși care erau excluși din societate. Ce au făcut ei? S-au dus și au mâncat bine și îmi imaginez după un timp lung de post, că nu doar ăia din cetate au postit și se mâncau unii pe alții. Și așa de afară, n-aveau din ce. Că dacă zici să rămână dă și mie, Doamnă dragă, și a zis, păi mai bine îmi dai tu, că cred că ai mai mult. Da? Și Dumnezeu a intervenit. Și ei au avut mâncare, ei au avut băutură, ei au găsit haine, ultimul răcnet, import din Siria, le-au luat, le-au pus frumos, împreună cu aur și cu argint, și au zis, mă, dar mai era acolo, hai să mai dăm o raită. Ok, mai mergem. Harul acesta este fantastic. Mă întorc și încă mai este. Și ar fi putut să continue toată ziua, cort după cort, după cort, după cort. De ce? Pentru că Dumnezeu le-a pregătit această mare comoară. Dumnezeu le-a pregătit un mare cadou. Au fost ei scăpați de lepră? Biblia nu spune nimic în această direcție și poate nu. Ei încă erau leproși. Ei încă erau oamenii de care nu te atingi, cu care nu mănânci împreună, pe care nu trebuie neapărat să-i saluți decât dacă ți se face cumva milă de ei. Dar ei au spus aceste cuvinte înțelepte. Nu facem bine. Ce nu e bine? Dumnezeu a dat în mâna ta această izbândă. Ce nu e bine? Nu e bine că nu-i anunțăm pe ceilalți. De ce? Această zi este o zi de veste bună. Este o zi a Evangheliei. Este o zi în care ceva trebuie spus. Și dacă noi tăcem, ne facem vinovați față de Dumnezeu care ne-a dat acest cadou. Acești patru leproși au devenit patru evangheliști. Este absolută coincidență, nu are absolut nicio legătură. Dar ceea ce ei au făcut a schimbat ziua cetății. Și într-adevăr, până la prânz, până la momentul pe care îl prorocise Elisei, din pricina abundenței de pradă, s-a ajuns la poarta cetății o măsură de floare a făinii, un siclu, două măsuri de orz, un siclu. Exact cum spusese omului Dumnezeu cu o zi înainte. Or fi auzit leproșii aceștia ceva de prorocia asta? Nu. Eu nu cred. Ei erau în afara cetății. Ceea ce s-a întâmplat însă este că Dumnezeu a intervenit, a dat multă bunătate și mult har la patru excluși ai societății, dar mai mult decât stomacul lor umplut, mai mult decât spiritul lor înveselit de vin, mai mult decât blugii noi și geaca de piele care și-au dobândit-o și șuzi, nu prea merge geaca de piele cu șuzi, știu, dar mai mult decât acestea, Dumnezeu a produs ceva în inima lor. Acolo unde se decid lucrurile de viață și de moarte. Acolo în centrul existenței lor, în care au spus, oricum vom muri, hai să vedem cum murim. În acel loc în care ei renunțaseră la viață, acolo Dumnezeu a schimbat ceva. Și asta a făcut din patru leproși 4 evangheliști. Și s-au dus și au spus cetății Samaria și cetatea Samaria a fost transformată și a fost eliberată. A fost o izbândă de scurtă durată, dacă citiți mai departe, dar ceea ce putem învăța este Dumnezeu este independent de circumstanțe. 2. Când Dumnezeu îmi face mie un bine, este rău să nu vorbesc despre asta. Când Dumnezeu îmi face mie un cadou, este nașpa să tac. Este egoismul care va dovedi că în lăuntrul meu viața n-a ajuns. Și chiar dacă trăiesc, sunt mort în continuare. Acești oameni au luat decizia corectă. Și se pare că Dumnezeu a avut dintotdeauna o soi de pasiune pentru leproși. Și cred că în mintea lui Dumnezeu exista ceva de genul organizația leproșilor de pretutindeni. Pentru că același Elisei, prin puterea lui Dumnezeu, a oferit o variantă de vindecare pentru un general al dușmanilor. Pentru Naaman, care a fost curățit de lepră. Dacă mergem în Marcu, în Evanghelia lui Marcu, alt evanghelist, și dacă deschidem la capitolul 1, și cu ajutorul lui Dumnezeu, o să ne uităm foarte des în următoarea perioadă de timp în Evanghelia după Marcu. Acest Marcu, un tradițional, se consideră un asociat al lui Petru, un om care a călătorit însă și cu Pavel. El scrie Evanghelia faptelor și a cuvintelor lui Isus. El are o veste bună de spus. Și în ceea ce prezintă Marcu, el aruncă o perspectivă asupra felului în care Dumnezeu a devenit om și a locuit în mijlocul nostru. Ne aduce o istorie a dragostei lui Dumnezeu, care pe noi păcătoșii, leproșii, atât de mult ne-a iubit, încât a dat cel mai mare cadou posibil pe propriul său fiu. Și el n-a venit ca fiul de Dumnezeu în glorie, ci s-a dezbrăcat de toată gloria lui, ca de o haină de împărat. Și a îmbrăcat o vestă de rob, de sclav, și a devenit ca unul dintre noi, și a locuit printre noi. Și încă din primul capitol, Marcu enumeră lucrările extraordinare care dovedesc că acest om, pe nume Iisus, este Fiul lui Dumnezeu. Și în capitolul 1, la versetul 40, ni se spune ce se întâmplă cu Iisus. Fii atent! Și a venit la el un lepros, rugându-l și îngenunchind înaintea lui și spunându-i, dacă vrei, poți să mă curățești. Ia ascultă! Asta nu e o rugăciune foarte carismatică, nu? Rugăciunile carismatice sunt ceva de genul, acum, în numele lui Iisus, da? Îi spunem lui Dumnezeu. Acest lepros știa că nu are voie să se apropie de oameni. De ce a venit la Iisus? El a avut o garanție. Acest Iisus, se aud multe despre el, dar un lucru am auzit și sunt convins. El nu mă va respinge. Poate nu-mi va răspunde, poate nu-mi va da ceea ce-i cer, dar nu mă va respinge. Și a mers cu credință la Iisus și a zis, dacă vrei, poți să mă curățești. Ce a făcut Iisus? Iisus s-a uitat la el. Iisus nu l-a respins. Iisus l-a ascultat până la capăt, oricum n-avea multe de ascultat, că era o singură cerință. Și spune aici, făcându-i se milă, întinzând mâna, l-a atins. Și noi zicem, cum poți să faci asta? Cum poți să atingi un lepros? Nu știi că se ia? Ei bine, Iisus știa foarte bine. Dar din nou îl descoperim pe acest Dumnezeu care se descopere de data aceasta prin slujirea lui Iisus și zice, mie îmi plac leproșii. Pentru că ei nu prea au pretenții. Ei știu că viața lor e caput. Și atunci când vin, ei vin cu smerenie. Și în această smerenie, eu, Dumnezeu, îmi găsesc plăcerea să fiu glorificat. Și Iisus spune, vreau, fii curățit. Și pe când vorbea el, îndată s-a depărtat lepra de la el și a fost curățit. Fantastic! Ce-am face noi dacă am pățit așa ceva? Ce-ai face tu? Cum ai reacționa? Când acolo, pe loc, pe moment, Marele Învățător se atinge de tine care n-avea voie să te atingă și ești curățat acolo, pe loc, dispare lepra. Cum ai reacționa? Ce-ai face? Cum te-ai exterioriza? Eu mă bucur așa în inima mea, nu știi? Să ne păstrăm fața. Ai fi entuziasmat? Care ar fi prima persoană căreia i-ar spune? Îți spun eu, nici n-ar conta. Oricare ar fi fost prima persoană, i-ai fi spus despre ce ți-a făcut acel om deosebit din Galileea. Fii atent ce spune Iisus. Iisus poruncindu-i cu tărie. Ascultă, cum e când Iisus poruncește cu tărie? Nu știu cum a făcut o cu tărie, dar a fost cu tărie. Iisus i-a poruncit și i-a zis, vezi să nu spui nimănui nimic, ci mergi, arată-te preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Ce ai face tu dacă Domnul Iisus te-ar vindeca astăzi de o boală foarte gravă și terminală? Și același Domn Iisus ți-ar vorbi, poate printr-un proroc al bisericii, și ar zice, ascultă, fiule sau fică, așa vorbește Domnul, să nu spui la nimeni ceea ce ți s-a întâmplat astăzi. Tu ce ai face? Aici este dilema. Îl asculți pe Iisus sau nu? Îl asculți pe Iisus sau nu? Cine l-ar asculta pe Iisus? Bun, hai să întreb, cine nu l-ar asculta pe Iisus? Trebuie să ai un motiv serios pentru care să nu asculți o poruncă de Iisus dată cu mare tărie. Fii atent ce face omul ăsta. Dar el, și deja când citim dar la început zicem, dar el, ieșind, a început să vestească multe și să răspândească lucrul acesta, încât Iisus nu mai putea să intre pe față în cetate, ci afară, în locuri pustii, și veneau la el din toate părțile. De ce? Acest ex-lepros a decis să nu tacă din gură. Pentru că nu doar trupul lui a fost atins. Acolo, în centrul existenței sale, în care el a fost sortit pieirii, în care a știut, șansele mele sunt egale cu... Mai tare.
Zero.
Exact, că se înregistrează. Cu zero. Și Dumnezeu a trecut de la zero la tot. Și acest om a decis, ok, prefer să se supere Iisus pe mine un pic, dar ceea ce el a făcut trebuie spus. El a avut aceeași atitudine cu ceilalți leproși. Binele pe care l-am primit eu și acest lucru bun care mi s-a întâmplat nu poate să rămână ascuns. Trebuie spus. L-a spus? L-a spus. Și Iisus nu mai putea să intre în localitate. O, de-am ajunge noi acolo, ca brașovenii și oriunde am fi noi, ori de unde am fi, să fie atât de încântați Iisus încât dacă ar fi fizic pe pământ să nu poată intra în oraș. Pentru că toți dau buluc pe el. Unde mergea Iisus? Afară, în locuri pustii. Într-un loc în care cât vezi cu ochii, nu vezi nimic. Acolo mergea Iisus. Și ghici ce? Și acolo îl găseau oamenii. De ce? Pentru că el era o reflexie a lui Dumnezeu. El era o exteriorizare a inimii lui Dumnezeu care iubește leproșii. Imaginează-ți că nu era el singurul lepros. El era singurul care a venit. Dar mai erau alții. Imaginează-ți când el curățit s-a întors înapoi în comunitatea lui de leproși și a zis, e unul care m-a schimbat. Ce ai fi făcut tu dacă era din asociația leproșilor de pe lângă, nu știu ce localitate era aici? Știi ce? Aș fugi. Și dacă aș vedea că nu e în oraș, l-aș căuta în satele din prejur. Și dacă aș vedea că nu e în satele din prejur, l-aș căuta unde nu-l caută nimeni. De ce? Vreau și eu. El este soluția pentru lipsa mea de soluții. Un lepros vindecat a primit o interdicție și totuși a vestit. Marcu, la capitolul 7, dăm doar câteva pagini mai încolo. Versetul 31 până la 37. Același Iisus, la fel de pasionat pentru oameni în suferință, spune Marcu, și plecând din nou din ținuturile Tirului și ale Sidonului, a venit pe lângă Galileea, pe lângă Marea Galilei, prin mijlocul ținuturilor de capolei, și iată, i-au adus un surd care nu putea vorbi bine și l-au rugat să-și pună mâna peste el. Și luându-l de o parte din mulțime, și-a pus degetele pe urechile lui și scuipând i-a atins limba și privind spre cer a suspinat și a zis, Efata, adică deschide-te. Și îndată i s-au deschis urechile și s-a dezlegat legătura limbii și vorbea corect. Nu doar leproșii. Și ăștia cu probleme mai minore care zic, nu sunt chiar terminal, mă descurc eu cumva. N-aud eu bine și nu pot să mă exprim, dar mă descurc. Nu, viața mea nu este chiar în pericol. Acest om a fost adus la Isus. Isus l-a luat deoparte și a zis: nu-mi pasă cât de mare este problema ta și cât de mică este problema ta. Isus din nou vedem că a suspinat. A fost din nou acea compasiune în inima lui Isus care l-a mișcat și care a vindecat pe acest om. Ca să vezi, versetul 36, le-a poruncit să nu spună nimănui. Din nou Isus își exercită dreptul lui de fiu de Dumnezeu și poruncește. Și se pare că din nou oamenii ignoră această poruncă dată de Isus. Spune iarăși dar cu cât le poruncea el, cu atât ei îl vesteau mai mult și erau uimiți peste măsură, spunând: toate le face bine. El îi face pe sur să audă și pe muți să vorbească. Încă un caz de interdicție în care oamenii nu-și țin totuși gura și vestesc ceea ce Iisus a făcut. De ce? Pentru că din nou n-a fost atinsă doar gura și n-a fost atinsă doar urechea, ci a fost atinsă inima. Și acești oameni au avut ceva fierbând în ei și au zis: dacă nu vorbesc, o să explodez și nu o să mor de urechi, o să mor de explozie. Și au vestit cu atât mai mult, cu cât parcă îl văd pe Iisus, ei cu atât mai tare strigau. De ce? Ceva înăuntrul lor s-a schimbat. Matei capitolul 5, Iisus ajunge în ținutul gadarenilor. Și voi știți, probabil mulți dintre voi, această poveste, poate de la școala duminicală sau poate din timpul vostru de citire a Bibliei. Un om care nu putea să fie pus în lanțuri, care locuia în zonele muntoase și se ascundea prin morminte, nu putea fi prins în niciun fel. Iisus se apropie și acest demonizat cu foarte mulți demoni în el, legiuni, pentru că așa își spuneau demonii, se mândreau cu faptul cât de mulți sunt, au avut de data aceasta de furcă cu cel care era stăpân peste toată creația. Și Iisus a poruncit acelor demoni să iasă afară și s-au prăpădit 2000 de porci aruncându-se în mare, pentru că demonii au ieșit în acești porci. Și oamenii din zona respectivă nu erau evrei, ei n-aveau nicio treabă, nici cu iudeii, nici cu credința lor, au fost înspăimântați și l-au rugat pe Iisus să plece. Un lucru totuși i-a șocat. Când au venit să vorbească cu acest exorcist care le-a distrus venitul lor, 2000 de porci. Dacă tu ai avea 2000 de porci, îți spun eu astăzi, te-ai descurcat destul de bine în economia noastră. Acești oameni au venit să-l dea afară de acolo. Nu știu, poate în inima lor a zis: revenge, vrem răzbunare, omul ăsta trebuie să ne plătească 2000 de porci. Nu știu, poate asta era motivația lor. Dar au ajuns la Iisus și au amuțit, pentru că au văzut pe lângă Iisus pe acest om care fusese demonizat și spune aici, el era întreg la minte. Și în versetul 17 spune despre acești oameni cum s-au potolit și au început să-l roage să plece din ținuturile lor. Și pe când intra el, adică Iisus, în corabie, cel care fusese demonizat îl ruga să fie cu el. Ascultă! Un om a cărui viață a fost schimbată, un om care până mai ieri se tăia cu pietre, un om care nu putea să fie conținut în lanțuri, un om care nu și-avea loc în societate, un homeless, a fost atins de Iisus. Și nu doar că i-a venit mintea la loc, nu doar că a devenit normal la cap și era îmbrăcat de data aceasta lângă Iisus, ceva s-a schimbat în inima lui. Ce spune el? Iisus, lasă-mă să vin cu tine. Nu există creștin care să nu fie ucenic. Megători la biserică sunt mulți. Cei care au o profesiune a gurii lor despre existența unui Dumnezeu sunt mulți. Dar cei care înțeleg că atunci când Dumnezeu schimbă viața, singurul lucru pe care poți să-L faci inteligent este să-L urmezi pe Iisus. Și acest om, după ce a fost eliberat de o mare mulțime de demoni, a avut o dorință. Iisus, lasă-mă să stau cu tine. Unde mergi tu, o să merg și eu. Din nou, fascinant este ce spune Iisus. Iisus nu l-a lăsat. Ascultă-mă. Dacă eu aș fi Iisus astăzi, în secolul 21, aș zice: băi, unde sunt ucenicii? Oricine ar zice: băi, vreau să fiu ucenic al lui Iisus. Bun, haide, hai că avem nevoie de mulți enoriași. Iisus n-a făcut acest lucru. Iisus nu are nevoie de enoriași. Însă el a văzut dorința acestui bărbat de a fi un ucenic. Dorința acestui bărbat de a fi la dispoziția lui Iisus. Iisus, merg cu tine în misiune. Mergem în Africa și când terminăm acolo, trecem prin Polinezia, ok? Și după aia mergem direct în China și o răsturnăm cu susul în jos, ok? Și Iisus îi spune, dacă tu mă accepți pe mine ca domn și stăpân și învățător și dacă vrei să-ți arăți recunoștință față de ceea ce Dumnezeu ți-a dat, vrei, te rog, să faci un lucru pentru mine. Nu mă urma. Du-te înapoi. Uită-te versetul 19. Du-te acasă la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Și ce face el? Dovada unui adevărat ucenic. A renunțat la misiune, a renunțat la mâncările chinezești și africane și la toate condimentele care erau incluse în aceasta, a renunțat la fascinația plecării într-un alt loc și s-a întors de unde a venit, la ai săi. Ce spune versetul 20? El a plecat și a început să vestească în Decapole tot ce îi făcuse Iisus și toți se minunau. De data aceasta Iisus a poruncit, întoarce-te înapoi de unde ai venit. Du-te înapoi în familia ta, du-te în satul tău sau în orașul tău de unde ești și spune ce ți-a făcut Dumnezeu și cum a avut milă de tine. Dacă noi experimentăm mila lui Dumnezeu, asta va fi porunca pentru noi. Du-te. Du-te și spune ce ți-a făcut Dumnezeu. Noi uneori devenim așa de romantici, ne punem o pălărie de Marlboro și ne imaginăm călare pe cal prin întinderile de veste ale Americii, vestindu-L pe Hristos. Dragii mei, există o societate din jurul nostru, există barul ăla pe care îl frecventai până mai alaltă ieri. Există colegele alea acelea de serviciu, știi tu? Există cartierul din care vii, școala în care încă ești și locul tău de muncă în care încă nimeni nu știe că ești pocăit. Iisus spune, întoarce-te înapoi și spune cum Dumnezeu ți-a făcut bine și ce milă a avut față de tine. În Marcu, același Marcu, capitolul 9, se întâmplă un eveniment fantastic. Iisus ia câțiva dintre ucenici și zice, hai să mergem să ne rugăm. Și de obicei ucenicii nu erau foarte entuziasmați de rugăciune până după învierea lui Iisus. Și a zis, bine, hai să mergem. Și s-au dus pe munte și la un moment dat Iisus zice, ok, stați voi aici și voi trei veniți cu mine, Petru și Ioan și Iacov, voi trei, haideți cu mine. Și urcă mai sus pe munte. Și la un moment dat când moțeiau ei pe acolo, Iisus a început să fie schimbat și au fost înveliți de prezența lui Dumnezeu ca de un nor luminos. Și Iisus a fost schimbat la față și când s-au uitat ei mai bine, a apărut lângă Iisus Moise și a apărut Ilie și Iisus vorbea cu ei. Și ei se holbau și au fost atât de șocați cât Petru, la care întotdeauna gura mergea înaintea creierului, a zis, oh, ce fain, hai să facem trei cabane, colibe, corturi, orice, numai să stăm aici, că e foarte fain. Dar imaginea aceasta s-a stins, Iisus a devenit din nou cum îl știau ei dinainte și toată starea asta mirifică de Disneyland a dispărut. Și ucenicii, probabil un pic cu buza umflată, se gândeau, ok, știi ceva, uită chestia aia cu trei corturi. Ce facem acum? În schimb, acela a fost un punct care a transformat viețile lor. Citiți-l pe Apostolul Ioan cum zice, știi, noi n-am venit la voi cu povești iscusit făcute. Ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am auzit cu urechile noastre și ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, asta vă vestim. Acesta a fost un moment care le-a schimbat viața. Ce a spus Iisus în acest context? Le-a zis să nu povestiți nimănui ce ați văzut pe acest munte decât după ce Fiul omului va fi înviat. Ei ziceau, înviere? Ce e aia? Despre ce vorbește acest om? Dar și-au adus aminte după învierea lui Iisus și atunci au început să vestească. Dacă mergeți în Faptele Apostolilor, în capitolul 4, doi dintre acești protagoniști cu corturile, campers, poate de la Royal Rangers, știu și eu, se duc în Ierusalim la rugăciune și ajung la o poartă a templului în care din nou l-au întâlnit. Pe cine? Păi pe el, nu știi? Cum nu știi? De unde ești tu? Sigur nu ești din Ierusalim. Pentru că dacă ai fi fost din Ierusalim, știai despre cine vorbesc. Iologul acela de lângă Poarta Frumoasă, el e acolo de ani de zile. El din asta trăiește. Oamenii merg la templu, oamenii sunt evlavioși și vor să placă lui Dumnezeu și înainte să se roage, să spună poeziile, dau un dar săracului, că așa se cuvine. Cum de nu știi? De data aceasta merge Petru și Ioan, doi dintre cei care au fost pe munte și l-au văzut pe Iisus schimbat. Iisus înviase și în ei fierbea ceva, pentru că au fost umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și l-au văzut pe acest loc și au zis, știi ceva, argint și aur n-am, dar ceea ce am îți dau, ridică-te și umblă în numele lui Iisus. Și ologul acela a fost vindecat. Mare scandal, pentru că de ce? Scandalul era pentru că această vindecare s-a făcut în numele lui Iisus. Și care e problema? Păi, noi tocmai l-am omorât. Și voi ziceți că este viu? Și liderii religioși și evlavioși i-au chemat pe aceștia doi, Petru și Ioan. Și au vorbit cu ei și le-au poruncit să nu mai vestească în numele acestui Iisus învierea dintre cei morți. Ce au răspuns apostolii? Noi nu putem să nu vorbim despre lucrurile pe care le-am văzut și le-am auzit. De data aceasta n-a fost Dumnezeu care l-a interzis. De data aceasta sistemul religios le-a interzis să vorbească despre învierea în numele lui Iisus și despre iertarea păcatelor și despre faptul că pe El Dumnezeu l-a rânduit să fie mântuire și niciun alt nume nu este mântuire. Și ce au decis apostolii? Noi nu o să tăcem. De ce? Pentru că nu putem să nu vorbim despre lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le-a făcut. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, un anume omuleț, probabil foarte mic de statură, dar foarte bine pregătit, mic și rău, primește toate aprobările și el, ca și noi. Aprobările lui erau să meargă în Damasc și să-i prigonească pe ucenici. Și pe drum spre Damasc, în care să pună în acțiune planul lui de construire a Imperiului Iudaic, Iisus cel înviat îl întâmpină și zice, ce faci, Saul, dai în mine? El prigonea biserica și Iisus a luat-o personal. Și a zis, toate până aici, te legi de viața mea? Ia să-ți sting un pic lumina. Și Saul a fost orb pentru câteva zile. Și în această perioadă de timp, Duhul lui Dumnezeu, care l-a înviat pe Iisus dintre cei morți, merge la un ucenic, Anania, îl știi? De unde era Anania? Nu știm. Era în Damas, dar nu știm dacă era din Damas. Cine era Anania? Cum o chema pe soția lui? Nu știm. Dar avea copii? Nu știm. Cu ce se ocupa Anania? Nu știm. Știm un singur lucru. Era un ucenic. Era un ucenic al lui Iisus. Atât știm despre el. Și a fost suficient. Duhul Sfânt, când vrea să lucreze, caută un singur lucru. Găsesc eu vreun ucenic al lui Iisus în mulțimea asta mare de oameni religioși? Cineva care e gata să facă ceva absolut nemaipomenit. Ceva absolut riscant. Auzi, Anania, da, șeful? Vezi că e strada aia dreaptă, da, o știu. Du-te în casa cu tare, pentru că acolo este unul Saul din Tars și Duhul Sfânt parcă l-aud că nu mai poate vorbi, pentru că Anania zice, am auzit de el. Ăsta e ăla care ne scurtează de la gât în jos. Și Duhul Sfânt zice, ascultă-mă până la capăt. El a avut o revelație. Ceva s-a întâmplat cu el. Tu du-te și vestește-i ceea ce trebuie să audă. Anania s-a dus, a fost ascultător, Pavel a fost vindecat și a recăpătat vederea, a fost umplut cu Duhul Sfânt, a fost botezat în apă și a devenit ucenic. De ce? Pentru că cineva s-a dus să-i dea vestea bună. Dacă citești cu atenție ce face Pavel imediat după ce a fost botezat și a mâncat și a prins un pic de putere după postul de 3 zile, în Damasc, în orașul în care el trebuia să distrugă biserica și a schimbat tricou și a luat tricou de creștin, I love Jesus, și s-a dus exact la colegii lui iudei și îi convingea, hei, apropo, știți că am venit ca să, știți, împreună distrugem biserica, încearcă să uiți, hai să zidim biserica, voi, hai să vă arăt de ce Iisus este Hristosul. Și Pavel n-a... Saul din Tars, mai târziu a fost numit Pavel, Saul din Tars n-a putut să tacă. De ce? Pentru că nu doar ochii lui au fost schimbați, nu doar direcția călătoriei lui a fost schimbată, nu doar planurile vieții sale au fost schimbate, dar ceva în inima lui a fost transformat. Și ce a zis Saul din Tars? Același lucru. Îi convingea pe evrei de o parte și de alta că Iisus este Hristosul. Care este elementul comun în toate aceste relatări? Pentru că am făcut o plimbare destul de extensivă în Scriptură. Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce Dumnezeu a făcut. Am avut o imagine faină a unei clădiri, care prin harul lui Dumnezeu o să vedem ridicată. Amen? Prin harul lui Dumnezeu și prin contribuțiile noastre și prin suplimentul pe care Dumnezeu sperăm și credem ni-l va da, vom vedea această clădire. Este o singură problemă cu ea. Ca această clădire să-și împlinească scopul, ea trebuie umplută. Cu ce? Cu oameni, nu orice fel de oameni, ci cu ucenici al lui Iisus Hristos. Noi ce rol avem? Îți spun eu. Și oricum după aia plec și poți să te superi pe mine. Noi suntem leproșii. Noi suntem leproșii care am fost vindecați. Noi suntem orbii a căror ochi s-au deschis. Iisus a fost transant în Marcu 4, el a spus, nu se ia o lumină și se pune sub o baniță. Acum iertați-mă, sunt foarte ignorant de termenii agricoli și de la țară și a trebuit să mă uit în Dex să văd ce este o baniță. Este un recipient făcut din doage, cu aceeași tehnologie cu care se fac butoaiele și care cuprinde aproximativ 20 de litri, o dublă măsură. Da? Ok, aia e o baniță, imaginează-ți, ok? De litri de grâu este o măsură pentru cereale. Ok, nu vreau să intru așa multe detalii, dar mulțumim pentru explicații, da? Nu iei o lumină și o pui sub un acoperământ și nici nu iei lumânarea și o bagi sub pat. Pentru că s-ar putea cenușa care cade să fie propria ta cenușă. Da? Care e ideea din spate? Iisus a zis foarte clar, dacă există o lumină, ea trebuie să fie văzută. Și în Marcu 4 el mai spune, pentru că de aceea sunt lucrurile tainice, ca la un moment dat să fie descoperite și văzute de toți. Iisus merge mai departe în Marcu 16 și dați-mi voie să citesc acest pasaj. Iisus devine foarte concret și foarte la obiect. Marcu 16, versetul 15. El le-a spus acelora care îl urmau pe Iisus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la toată creația. Cine va crede și va fi botezat, va fi mântuit. Și cine nu va crede, va fi condamnat. De data aceasta porunca este clară. Și de data aceasta tu ai tot ce îți trebuie. Ai avut o întâlnire cu Iisus. Ai avut parte de harul Lui. Ai auzit chemarea Lui internă în inima ta. Viața ta a fost răscolită. Ai luat decizia care trebuie. L-ai mărturisit pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Ai depus o mărturie vizibilă exterior prin botezul în apă. Ai spus că îl vei urma pe Iisus până la sfârșitul vieții tale. Ai o profesiune în gura ta că ești un ucenic al lui Iisus, numindu-te creștin. Și acum ce? Acum pentru tine este valabilă această poruncă. Eu cred că această poruncă ne-a fost dată nouă din pricina întăririi urechilor noastre, a înțepenirii gâtului nostru și a împietririi inimii noastre. Pentru că oameni fără această poruncă, împotriva poruncii lui Iisus, au vestit vestea cea bună. Dar hai să vedem și în asta bunătatea lui Dumnezeu, care strigă în amorțeala noastră și zice, vrea cineva să meargă înapoi în cetate, înapoi în baruri, înapoi în cluburi, înapoi în bloc, în cartier, în școală, la fabrică și să spună lucrul bun pe care Dumnezeu i l-a făcut, că păcatele noastre sunt iertate prin jertfa pe care Iisus a adus-o, că suntem împăcați din nou prin Hristos cu Dumnezeu și viitorul nostru, eternitatea, ne este oferită de Dumnezeu cadou, cineva va trebui să meargă. Cineva va trebui să fie acela care spune ce mult bine mi-a făcut Dumnezeu. Eu nu sunt cunoscut pentru faptul că sunt un mare evanghelist și îmi pare rău pentru asta. Și cât ține de mine, o să schimb ceva în direcția asta. Dar un lucru pot să spun, că Dumnezeu s-a atins de viața mea timpuriu. Și dintr-o familie de atei, care nici nu credeau în existența lui Dumnezeu și care nu vreau să aibă de-a face nimic, dar absolut nimic, cu orice înseamnă religie, Dumnezeu a început încet, încet să schimbe viața mea nesemnificativă. Și când am avut eu 6 ani, părinții mei s-au pocăit într-un mod dramatic. Pot să spun că de la 6 ani am crescut într-o familie creștină. Dar după cum bine știm, cine se naște într-un garaj nu e mașină. Așa și eu. A fost nevoie să se întâmple ceva dramatic în viața mea. Da, am mers la școală duminicală, la cea mai bună care era în Brașov. De altfel, cred că singură. Și am învățat lucruri din Biblie. Și multe lucruri care le știu astăzi le-am citit atunci, 6-7 ani, când începusem să deslușesc un pic literele și abecedarul. Dar asta n-a fost suficient. Și în Revelionul dintre 79 și 80, Iisus a apucat viața mea. Și a fost momentul în care împreună cu alți câțiva prieteni am capitulat și am spus, am nevoie de mântuire. Cine tu? Că tu cunoști Biblia, tu știi să te rogi așa de frumos, știi toate poveștile din Biblie, da? Participi la cercurile de rugăciune care au loc. Pentru ce ai tu nevoie de mântuire? Vezi tu, eu știam foarte bine ce este înăuntru meu și ce este în adâncul meu. Și eu știam cum furam bani de la maică mea și cum o mințeam și multe alte lucruri. Oh, yeah! Știam asta. Și pentru că citisem Biblia, eram foarte convins că cu aceste lucruri mărunțișuri ajung direct în iad. Și aceea a fost oportunitatea în care l-am primit pe Iisus ca Domn și ca Mântuitor. Și probabil că voi ar trebui să aplaudați acum, dar vă rog, nu o faceți. Pentru că timp de 6 ani de zile n-am umblat nici la biserică și nici în lume nu eram. Nici nu fumam, nici nu mă rugam, nici nu beam, nici nu mai citeam Biblia. Și nu eram nici în lume și nu eram nici cu Dumnezeu. Și poate te afli într-o astfel de situație, eu vreau să spun, ești de acord cu mine? E cea mai nașpa variantă de a trăi. Pentru că nu ai nici un soi de sens în viață. 6 ani de zile, Dumnezeu m-a lăsat, berbecul de mine, să mă dau cu capul de toți pereții. Bineînțeles că strigam la Dumnezeu când mi-era greu. Și bineînțeles că înaintea examenelor mereu știai să spui poezia aia. Dar a fost nevoie să ajung la armată. A fost nevoie ca Dumnezeu să-și pună piciorul în ceafa mea și să zică, mi-ai făcut o promisiune și timp de 6 ani de zile ai trădat-o constant și consecvent. Și după 6 ani de zile m-am întors înapoi la Dumnezeu. Și în acel moment, prin harul lui, am rămas în picioare. Și am trecut prin vremuri mai bune și mai puțin bune. Și am gustat un pic din creștinismul predecembrist, în care n-aveai voie să ai Biblie, în care n-aveai voie să evangelizezi, în care n-aveai voie să vorbești despre Dumnezeu în public. Eu continui să spun, dacă Dumnezeu pe rebelul din mine a putut să-l schimbe și pe unul ca mine a reușit să mă convingă să devin un slujitor în împărăția lui Dumnezeu, va reuși cu oricare dintre voi. Nu știu unde stai tu astăzi, nu știu pentru cei care au venit mai noi, nu știu pentru prietenii mei care au venit astăzi pentru prima oară, nu știu unde stai tu. Îți spun un lucru, uite-te la mine, dacă Dumnezeu m-a schimbat pe mine, poate schimba pe oricine. În 87 am fost botezat și am continuat armata, am făcut perioada aceea mai lungă de armată. De 2 ori în armată era să mor. Odată am căzut de pe o estacadă de cărbune prin trapele unui vagon și a doua oară era să-mi cadă de la 25 de metri o țeavă din aceasta de gaz de 6 metri în cap. Da? Uite așa am scăpat de moarte. Și eu vreau să spun un lucru. Dacă Dumnezeu mi-a făcut mie bine, de ce să nu-L slujesc? A fost destul de ușor să decid să nu mă duc în Germania. A fost destul de ușor să mă decid să rămân aici și să zic, ok, o să las această șansă de a trăi mai bine să plece, dacă Dumnezeu mă vrea aici. Pentru unii înseamnă du-te departe, pentru unii înseamnă întoarce-te înapoi de unde ai venit. Dumnezeu mi-a dat harul unora dintre foștii mei prieteni să pot să le spun Evanghelia. Nu s-a pocăit niciunul spre marea mea frustrare, nu deocamdată, dar știi cum e, până la ultimul cartuș tragem. Eu te întreb pe tine astăzi, ce vei face tu? Dacă Iisus astăzi ți-a porunci să nu vestește Evanghelia, l-ai ascultat sau ai vestit totuși? Întrebarea cade pentru că tu ai o poruncă, duceți-vă. Această clădire pe care o vom construi nu vrem să fie un monument al necredinței noastre. O sală mare și goală și fără niciun fel de rost. Ci vrem să fie un hambar pe care noi împreună, tu și cu mine, în parteneriat și cu multă credință, îl vom umple cu toți aceia pe care Dumnezeu i-a rânduit pentru mântuire. Amen? Pentru asta e nevoie de semne, de minuni, dar mai ales de credință, cum ne-a spus Dani la început. Cine vrea să-și pună astăzi credința în Dumnezeu pentru acest simplu adevăr, și anume Brașovul are nevoie de mântuire. Familia ta are nevoie de mântuire. Dragii de copii ai tăi care încă nu sunt mântuiți au nevoie de mântuire și bunica ta la fel, care încă refuză să creadă în Iisus. Cine va face acest lucru? Noi îl vom face. Poate tu stai în această sală și poate tu ești una dintre acele mașini care s-au... Scuzați-mă, dintre acei oameni care s-au născut într-un garaj și te crezi mașină. Poate voi veniți dintr-o familie de creștini, cei care sunteți mai tineri. Eu nu știu de unde ești și cum ești. Îți spun un lucru, dacă Iisus nu atinge viața ta, tu n-ai absolut niciun viitor. Șansa bună este că tu poți să iei o decizie faină. Și o să fac asta cu mare îndrăzneală. Vreau astăzi să întreb pe oricine nu este convins că are viață veșnică în Iisus. Nu este convins că este un ucenic al lui Iisus. Nu este convins că păcatele lui sunt iertate. Dacă n-ai făcut asta niciodată până acum, eu vreau să te invit acum să fii foarte curajos și să iei această decizie. Este vorba de viață și moarte. Tu oricum vei muri. Dar contează cum vei muri. Poți să mori în păcat cu Dumnezeu, într-un fel în care garantată ți este eternitatea, sau poți să mori într-un fel în care mor dușman cu Dumnezeu și pierzarea ta va fi la fel de eternă. Astăzi poți să iei o decizie. Eu am avut aproape 12 ani când am luat această decizie și până astăzi nu-mi pare rău. Îmi pare rău de aia 6 ani aiurea, dar nu-mi pare rău de decizia luată. Eu vreau să te invit să faci astăzi acest lucru. Poți să întrebi, e cineva care vrea să o facă? E poate cineva dintre cei noi veniți? Este poate cineva care este de mult aici? Eu cred că Iisus te cheamă astăzi la El. Păcatul este ca o lepră și Dumnezeu vrea să cureți aceasta. Dumnezeu vrea să te spele. Dumnezeu vrea să fii curat și să fii un ucenic al Lui. Dacă vrei să spui da astăzi, te rog, ia această decizie. Acum. Spune, Doamne Iisuse, nu am nimic să-ți aduc. Spune, viața mea este exact ca un om plin de lepră, fără sens și exclus de la adevărata viață. Dar dacă tu mi-oferi mâna ta întinsă, vreau să vin la tine. Vreau să primesc de la tine iertare și vreau să primesc de la tine curățire. Dacă ești aici și vrei să iei astăzi această decizie, poți să-mi faci un timid semn cu mâna ta? Fii curajos și dă-mi doar de știre că vrei să faci acest lucru. Nu lăsa să treacă această zi, pentru că mâine tu nu știi ce este mâine. Nu știi ce va urma. Ar fi atât de fain să putem să ne rugăm împreună cu tine și să nu ne bucurăm doar de clădiri și de cozonaci, dar să ne bucurăm împreună cu cerul pentru orice persoană care primește mântuire de la Dumnezeu. Iisus a murit pentru păcatele tale și pentru iertarea lor. Și Iisus poate să-ți dea viață veșnică dacă crezi în El. Un lucru trebuie să faci, să mărturisești pe El ca Domn și Mântuitor al vieții tale, să-ți ceri iertare pentru viața pe care ai trăit-o. Vrei să o faci astăzi? Vrei să faci acest lucru acum? Ar fi un moment foarte potrivit. De altfel o să încheiem această întâlnire a noastră. Ar fi un moment foarte potrivit să iei această decizie. Și poate nu vrei să o faci astăzi, gândește-te bine. Și o să mai fie ocazie. În fiecare duminică, cu ajutorul lui Dumnezeu, vei avea această oportunitate de a striga după ajutor la cel care îți poate da ajutor, doar El. Ce-ar fi dacă ne ridicăm împreună în picioare? Poate echipa de laudă este gata să ne conducă într-un ultim timp de închinare. Pentru noi ceilalți rămâne o rugăciune să spunem, Doamne, fă-mă un instrument al păcii tale. Așa s-a rugat Franciscus din Assisi și eu cred că ar trebui să fie rugăciunea noastră. Doamne, credem că ne-ai dat o slujbă a împăcării. Credem că ne-ai dat un mesaj. Credem că însăși ceea ce ai făcut cu viața noastră merită spus. Amen? Haideți să ne plecăm capete și să ne rugăm. Tată din ceruri, îți mulțumim că inima ta a fost arătată. Îți mulțumim că dragostea ta necondiționată a fost dăruită odată pentru totdeauna în persoana Fiului tău, Iisus Hristos, care a venit sub lege, născut din fecioară, care a lucrat între evrei, care a trăit printre ei, care a făcut bine oricărui om care a fost în apropierea lui. Îți mulțumim că acest Iisus pe care Tu l-ai trimis ne-a învățat cum să fim împăcați cu Dumnezeu. Îți mulțumim că în El am văzut lumina și în El am găsit harul lui Dumnezeu. Îți mulțumim că acest Iisus Este Domn peste toate, stăpân peste toate, peste natură și peste demoni și peste boli și peste moarte chiar. El este viu în vecii vecilor. Îți mulțumim, Iisus, pentru aceste adevăruri. Îți mulțumim, Tată, că Tu atât de mult ai iubit încât ai dat. Pe când noi eram leproși și dușmani ai Tăi, Tu ne-ai mântuit. Tu, prin Hristos, ai împăcat lumea cu Tine însuți. Îți mulțumim și Te onorăm pe Tine, Tată, din ceruri. Și astăzi stăm înaintea Ta și spunem: ferește-ne, Doamne, de o mărturie falsă a gurii noastre. Ne pocăim înaintea Ta oriunde ne-am pus top în gura noastră, oriunde am lăsat compasiunea să se stingă ca un foc neîngrijit, oriunde am lăsat umbra acestei vieți să sufoce noua viață care Tu ai pus-o în noi. Ne pocăim înaintea Ta, Dumnezeule, ca biserică și spunem: câte șanse am ratat. Dar știm de la bunul nostru prieten Iona că Tu ești Dumnezeul celei de-a doua șanse. Dă-ne nouă ca individ și nouă ca biserică încă o șansă și încă una în care să vestim măreția Ta și lucrul bun pe care ni l-ai făcut, că ne-ai schimbat eternitatea, că ai transformat inima noastră, că ne-ai promis o moștenire în veșnicie. Iisus, vrem să purtăm cu demnitate numele Tău. Vrem să umblăm vrednici de chemarea care ne-ai dat-o, să fim ucenici ai Tăi și să vestim lumina și adevărul în această lume care însetează după Dumnezeu. O lume care nu știe să-L găsească pe Dumnezeu. Fă din noi ambasadori ai păcii, fă din noi mesageri ai împăcării. Așa Te rugăm, Tată, în numele Lui Iisus. Ajută-ne în această perioadă în care mergem înainte să găsim modalitățile practice cele mai bune de a vesti Evanghelia oriunde suntem. Să ieșim înapoi pe străzi, înapoi în târguri, înapoi în cartierele noastre, în școlile noastre, în locurile noastre de muncă și să fim lumina acolo, neascunsă, neacoperită, nealterată. Depindem de Harul Tău pentru aceasta și îți mulțumim, Duhule Sfânt, că Tu ai venit să fii alături de noi azi și mâine și poimâine și de fapt în vecii vecilor. Ne supunem sub mâna Ta puternică și spunem: Doamne, Tu ești acela care vei ajuta să fie umplute hambarele. Tu vei umple clădirea pe care o vom construi. Ne investim credința în Tine, Dumnezeule, în numele Lui Iisus. Amen. Amen. Amen.